all the way through you.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με έναν αριθμό ενδιαφέροντα. Άλλωστε οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα, νομίζω. Είναι ένας αριθμός από έρευνα του Κέντρου Φιλελευθέρων Σπουδών, Φιλελευθέρων Μελετών μάλλον. Και είναι ο εξής αριθμός, 177. Τόσες μέρες εργαστήκαμε το 2023 για να πληρώσουμε τους φόρους και τις εισφορές μας. Τα καλά νέα είναι ότι το 2022, την προηγούμενη χρονιά δηλαδή, δουλέψαμε ακόμα 7 μέρες παραπάνω. Άρα νομίζω ότι προδεύουμε λίγο. Ναι, ωραία, αλλά οι αριθμοί θέλουν και επεξήγηση μερικές φορές. Ας το παραφράσουμε κάπως λοιπόν για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες το χρόνο για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές. Οκ. Δεν είναι όμως για γκρίνια αυτό. Έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται προκειμένου να ζούμε σε ένα καλό κράτος. Αρκεί βεβαίως να συμβούν 2 πράγματα. Πρώτον και σημαντικότερο να πληρώνουν όλοι και δεύτερον το κράτος, όποιος το έχει στα χέρια του, όποιος διοικεί εν πάση περιπτώσει, να κάνει καλή χρήση αυτών των χρημάτων τα οποία πληρώνει ο πολίτης δουλεύοντας 177 μέρες το χρόνο για να τροφοδοτεί το κράτος. Το πρόβλημα είναι εκεί όμως, αυτοί που δεν πληρώνουν. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Και ό,τι βλέπετε, αυτό είναι. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, το ξέρετε καλά πλέον, ertecho.gr, η ιντερνετική πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου συζητάμε πάλι το θέμα της νομιμοποίησης αυθαιρέτων και μόνο σαν ορολογία αυτό είναι οξύμορο. Είναι παράξενο, θα έλεγα μέχρι και τα όρια του ανώμαλου. Και μόνο δηλαδή ο προσδιορισμός, κατά την άποψή μου, είναι προσβλητικός. Να νομιμοποιήσουμε το αυθαίρετον. Καταλαβαίνω βεβαίως τη μεγάλη σημασία. Άκουγα αυτές τις μέρες, ακούω και στα ραδιόφωνα, βλέπω και στις τηλεοράσεις τις σχετικές συζητήσεις. Σου λέει, θα νομιμοποιηθούν εκείνα τα αυθαίρετα που μέχρι τώρα ονομάζονταν αυθαίρετα και είναι αυθαίρετα, διότι το μπροστινό μέρος του οικοπαίδου δεν εφάπτεται ενός νομιμοποιημένου δρόμου. Τώρα προσπάθησα αυτό να το εξηγήσω και σε φίλους μου που είναι στο εξωτερικό, με τους οποίους μιλάμε και κάθε βράδυ σχεδόν γύρω σε 9 η ώρα, τι γίνεται στην Ελλάδα, και εγώ τους ρωτάω τι γίνεται εκεί που μένουν. Αυτό το νομιμοποίηση αυθαιρέτων ειλικρινά δεν μπορούν να καταλάβουν, είναι ελληνική πατέντα. Είναι τρίτη σήμερα του Ιανουαρίου του 2024, η ένατη ημέρα. Κάποιος γιορτάζει θαρό, τον ξέρω αλλά δεν τον βρήκα ακόμα. Σήμερα μπήκαμε στην 95η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο του BBC, είναι τα εξής. Ο Wissam Tawil, ανώτερος διοικητής του Ισλαμικού κινήματος της Hezbollah, σκοτώθηκε σε προφανή επίθεση Ισραηλινών μη επανδρομένων αεροσκαφών στο νότιο Λίβανο. Η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης ανακοίνωσε ότι απέσυρε τους γιατρούς της από το μοναδικό εν λειτουργία νοσοκομείο στην κεντρική Γάζα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διευθύνεται από την Χαμάς, δήλωσε ότι 73 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 99 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες. Συνολικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν από ανεξάρτητες πηγές, σημειώνει κάθε μέρα και το BBC και τα άλλα ξένα δίκτυα, τουλάχιστον 23.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία αντιπίνων μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όπου η Χαμάς έσφαξε τουλάχιστον 12.000 ανθρώπους, όλοι άμαχοι, και πήρε περίπου 2.240, με συγχωρείτε, ομήρους, τους περισσότερους από τους οποίους κρατεί ακόμα. 1.200 ανθρώπους εκτέλεσε η Χαμάς, όχι οι 12.000. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία για συνομιλίες με τον διάδοχο του εκεί θρόνου, πριν ταξιδέψει σήμερα στο Ισραήλ. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 685 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με κύβδηλα δημοψηφίσματα. Τα νεότερα λοιπόν από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, το γαλλικό πρακτορείο και την Guardian, είναι τα εξής. Τα ξημερώματα χθες η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με δεκάδες πυράβλους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 4 ανθρώπους στην δυτική περιοχή Χμελνίτσκι. Σε άλλο μέτωπο, ο κυβερνήτης της περιοχής του Χάρκοβο είπε ότι μια γυναίκα ηλικίας 63 ετών σκοτώθηκε σε επίθεση του ρωσικού στρατού εκεί. Οι ουκρανικές δυνάμεις φέρεται να κατέστρεψαν 18 από τους 51 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια κύματος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών την Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική Αεροπορία. Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι η Σουηδία, παρόλο που δεν είναι ακόμα πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ, θα στείλει στρατεύματα στην Λετωνία το επόμενο έτος ως μέρος μιας δύναμης υπό την ηγεσία του Καναδά για να αποτρέψει ρωσική, πιθανή ρωσική επίθεση. Η Ουκρανία τέλος έχει εξάγει 15 εκατομμύρια τόνους φορτίου μέσω του ναυτιλιακού διαδρόμου της στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων 10 εκατομμυρίων τόνων γεωργικών αγαθών, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για θέματα αποκατάστασης, ο κύριος Κουμπράκοφ. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στη σημερινή εικόνα της ειδησιογραφίας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη έχουν την ευθύνη της παραγωγής αυτής της εκπομπής. Βαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με Chris Rea σήμερα. Καταρχάς το τραγούδι του Winter Song, χειμωνιάτικο τραγούδι, και δικό του είναι επίσης και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα και φέρει τον τίτλο Horses. Είναι κάτι σαν καλπασμός αλόγων. Στον καθρέφτη και η μουσική μας έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 19 πρώτα λεπτά, αρχίζει η ενημερωτική μας περιπέτεια εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και θα καλημερίσω τώρα τον συνάδελφό μου Κώστα Γιαννακίδη, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό, σταθερή αξία στο Best, αρθρογραφεί στα Νέα και διαχρονικά στο Πρόταγκον, στο οποίο το άρθρο του για τους γάμους των ομοφύλων και τις προκαταλήψεις μας μας δίνει καλή τροφία σκέψη, καθώς θα πλώσουμε και θα συζητήσουμε μαζί και τα όποια άλλα αξιοσημείατα της σημερινής ειδησιογραφίας, ξεχωρίσει ο ίδιος. Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
Χρήστο, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Δεν ξέρω αν είσαι στον αέρα. Εγώ πάντως το πληροφορήθηκα από τον αέρα της Ελτένα. Μου το είπαν πριν από λίγο ο Κώστας Παπαχλημίζος ότι έχεις γενέθλια και το επιβεβαίωσα δια του Facebook. Οπότε, επειδή γεννήθηκες μια μέρα που ο μήνας είχε 9, να σου ευχηθώ τα χρόνια να είναι ανέμελα και χαρούμενα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Λοιπόν, για να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα και θα ρω πως διάβασα με πολύ προσοχή το άρθρο σου και θα σου βάλω και την ερώτηση ότι ένα μέρος αυτής της συζήτησης έχεις κάνει και στο βιβλίο σου με τον ψυχίατρο τον κύριο Σαββόπουλο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Πώς μεγαλώνουν δηλαδή παιδιά από ομόφυλα ζευγάρια.
Καλά, δεν χρειάζεται να το πει ο Σάββας Σαββόπουλος. Υπάρχουν περίπου, επειδή τις έχω μετρήσει, υπάρχουν περίπου 19.000 μελέτες που δείχνουν διαχρονικά ότι τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών μεγαλώνουν όπως όλα τα παιδιά. Χωρίς δηλαδή να υπάρχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα. Είναι πάρα πολύ βέβαια οι συμπολίτες μας που ανησυχούν και πιστεύουν ότι αν ένα παιδί μεγαλώσει με ομόφυλους γονείς θα γίνει ομοφυλόφιλο. Αυτό όμως επιστημονικά δεν ισχύει, γιατί είναι πλέον κοινά αποδεκτό από όλους ότι ομοφυλόφιλος δεν γίνεσαι από επιλογή, γεννιέσαι. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το έχεις επιλέξει, δεν είναι μια επιλογή που σου έχει προταθεί και εσύ ενδεχομένως να αποφασίσεις να την αποδεχτείς. Ομοφυλόφιλος γεννιέσαι. Οπότε όπως συστήνουν οι ψυχίατροι και καταδεικνύουν οι μελέτες, σημασία δεν έχει τόσο το φύλο των γονιών ή αν είναι ετερόφυλο ή ομόφυλο ζευγάρι, αλλά ο τρόπος που μεγαλώνει το παιδί και η αγάπη που δέχεται.
Ασφαλώς. Ποιο είναι τώρα το επίμαχο σημείο, γιατί αυτό συζητείται και σε κυβερνητικό επίπεδο τώρα. Έτσι, λέγεται και διαβάζουμε ότι η κυβέρνηση θα οπωσδήποτε υποστηρίζει την συμβίωση και να παντρεύονται άνθρωποι του ιδίου φύλου και να υιοθετούν παιδιά, όχι όμως να προσφεύγουν στην διαδικασία της παρένθετης μητέρας.
Ναι, εκεί είναι και η διαφορά που υπάρχει με το ΣΥΡΙΖΑ. Η παρένθετη μητρότητα στην Ελλάδα, να το εξηγήσουμε αυτό, επιτρέπεται μόνο για ετερόφυλα ζευγάρια, αλλά και εκεί δεν είναι εύκολο. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ιατρικά δεδομένα, να έχει αποκλειστεί δυνατότητα κοίησης από την ενδιαφερόμενη να γίνει μητέρα και μετά με δικαστική απόφαση να επιτραπεί να υπάρξει μια παρένθετη μητέρα η οποία επουδενή δεν μπορεί, τουλάχιστον τα φανερά, να λάβει χρήματα. Αν αυτό το πράγμα το αφήσεις ελεύθερο, όπως το είχαν κάνει για παράδειγμα στην Ουκρανία ή στη Γεωργία, αυτομάτως δημιουργείται μια βιομηχανία παιδιών. Mm-hmm. Δηλαδή γυναίκες οι οποίες επαμοιδεί, θυοφορούν και παραδίδουν παιδιά σε ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Οπότε λοιπόν είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει τουλάχιστον σε πρώτη φάση μια ρύθμιση που θα επιτρέπει έτσι ελεύθερα την παρένθετη μητρότητα για όλους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να εμπορευματοποιηθεί το αγαθό, η αρετή, ο ρόλος της μητρότητας. Οπότε σε αυτό τον περιορισμό υπάρχει μια λογική. Από την άλλη, όσον αφορά την τεκνοθεσία από ιδρύματα, να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα οι άντρες μπορούν να υιοθετούν παιδιά μόνοι τους, ένας άντρας μόνος του, από το 1946.
Από πότε?
Από το 1946. Mm-hmm. Επιτρέπεται σε έναν άντρα μόνο του να πάει να υιοθετήσει ένα παιδί από ένα ίδρυμα. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά υπάρχει δυνατότητα. Δεν συμβαίνει συχνά, ενώ ότι συνήθως δεν υπάρχει το ενδιαφέρον από έναν άντρα ο οποίος είναι μόνος του να πάει να υιοθετήσει ένα παιδί. Αλλά αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Τώρα, η κοινωνία και ειδικά οι συμπολίτες μας που αντιδρούν θα πρέπει να το εισηγήσουν. Τι προτιμούν, να μεγαλώσει ένα παιδί σε ένα ίδρυμα ή να μεγαλώσει με δύο ανθρώπους οι οποίοι θα του δώσουν αυτό που κατά βάση χρειάζεται ένα παιδί, δηλαδή αγάπη, αποδοχή και επιβεβαίωση.
Μάλιστα.
Είναι ένα απλό το δίλημα.
Ναι, το δίλημα είναι απλό. Δεν ξέρω πόσο απλό είναι να μπει κάποιος στη διαδικασία και να σκεφτεί με λογική. Μπαίνουν πολλοί παράγοντες μέσα και ο συναισθηματικός παράγοντες, αλλά και κυρίως και αυτό που ονομάζουμε παράδοση μιας χώρας.
Προκατάληψη. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι οι περισσότεροι που εγείρουν και μάλιστα οργισμένοι διαφωνίες για το νομοσχέδιο διακατέχονται από προκαταλήψεις κυρίως και όχι τόσο από επιχειρήματα. Mm-hmm. Αλλά και οι προκαταλήψεις είναι κάτι το οποίο είναι σεβαστό και νομίζω είναι χρέος της κυβέρνησης να προσπαθήσει να εξηγήσει τον κόσμο τι ακριβώς αλλάζει. Να θυμίσω ότι και πριν από 40 χρόνια, όταν άλλαζε το οικογενειακό δίκαιο με τον πολιτικό γάμο και την αποποινικοποίηση της μοιχείας, είχαμε αντίστοιχη κουβέντα. Τότε η Νέα Δημοκρατία δεν δέχει ψηφίσει, θεωρούσε τον πολιτικό γάμο μοιχεία, όπως έλεγε η Εκκλησία. Για τη δε αποποινικοποίηση της μοιχείας, η γραμμή ήταν, το σύνθημα ήταν ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ποινικοποιεί την κρεβατοκάμαρα και νομιμοποιεί την καρσονιέρα. Ήταν ρυθμίσεις οι οποίες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ήταν σοκαριστικές. Σήμερα δεν θεωρούνται απλώς αυτονόητες, θεωρούνται βασικά στοιχεία του κοινωνικού μας πολιτισμού. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου δεν θα συμβεί και με αυτό, με το γάμο το, για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Σε σχέση τώρα με αυτό το νομοσχέδιο, αυτή τη ρύθμιση, υπάρχουν άνθρωποι και μέσα στην κυβερνητική παράταξη που έχουν τις επιφυλάξεις τους που ενδέχεται να εκδηλωθούν. Εδώ πέρα θα έχουμε ένα πολιτικό ζήτημα, δηλαδή ίσως και γι' αυτό δυσκολεύεται η κυβέρνηση να μην συμπεριλάβει και το θέμα της παρένθετης μητέρας μέσα στο νομοσχέδιο, ή είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι το έχουν μελετήσει πολύ προσεκτικά και θέλουν να κάνουν προσεκτικά βήματα.
Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Mm-hmm. Αλλά επειδή και η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται σε πάρα πολλές χώρες, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το επίδικο εδώ, ότι δηλαδή θα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ξεκινήσει μια βιομηχανία παιδιών τα οποία θα διατίθενται στα ομόφυλα ζευγάρια. Νομίζω ότι αργότερα σε δεύτερη φάση, με άλλους μηχανισμούς ελέγχου ή πρόληψης των εμπορικών συναλλαγών, για να το πω έτσι, θα μπορούσε να περάσει. Αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον, επειδή το έχω ψάξει αρκετά και το θεσμικό πλαίσιο της και στις άλλες χώρες, νομίζω ότι εντάξει, καλό είναι να γίνουν αυτά τα προσεκτικά βήματα και σε πρώτη φάση να περάσει το νομοσχέδιο, να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία ως μια κανονικότητα, και μετά μπορούν να συζητηθούν και οι υπόλοιποι.
Στο βιβλίο σας με τον καθηγητή τον κύριο Σαββόπουλο, το «Εμείς και η ψυχή μας», κάνετε αναφορά, του θέτεις και το ερώτημα πώς εξηγεί ο γονιός στα παιδιά, δηλαδή οι δύο γονείς που είναι ομοφιλόφιλοι, πώς μεγαλώνουν το παιδί και πώς εξηγούν στο παιδί, τι εξηγούν στο παιδί για να μεγαλώσει κανονικά ή με υγεία.
Ναι, νομίζω ότι το πιο σωστό, εντάξει, υπάρχει διεθνής εμπειρία. Μου έλεγε μια φίλη που ζει στον Καναδά και πηγαίνει η κόρη της στο νηπιαγωγείο, ότι πήγε όλο το νηπιαγωγείο στο γάμο της μίας δασκάλας με την καλή. Όπου δεν, κάτι το οποίο θα ήθελα να διανόητο για την Ελλάδα. Νομίζω λοιπόν ότι αν στο, και αυτό λέει και ο γιατρός, ότι αν στο παιδί εξηγηθεί με νυφαλιότητα, με αγάπη και με ευθυκρισία το τι ακριβώς συμβαίνει, το παιδί, ειδικά όταν είναι μικρό, δεν ψάχνει τόσο αυτά τα πράγματα όσο να αισθάνεται την αγάπη. Τώρα κάποιοι λένε ότι θα τους γίνεται bullying στο σχολείο. Μα bullying θα γίνεται από αυτούς που καλλιεργούν αυτή ακριβώς την νοοτροπία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες εδώ και δεκαετίες έχουν θεσπίσει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, από τις οποίες μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα. Mm-hmm. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο, αλλά θα είναι μια κανονικότητα. Κάποτε δεν ήταν εύκολο να είσαι παιδί χωρισμένων γονιών στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Κάποτε, ναι, δεν ήταν εύκολο, ήταν αδιανόητο να είσαι παιδί εκτός γάμου. Σήμερα κανένας δεν ρωτάει ένα παιδί αν οι γονείς του είναι παντρεμένοι ή αν οι γονείς του είναι μαζί.
Συζητήσατε επίσης, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, άπτεται και του άλλου κεφαλαίου του bullying που λέμε. Τα παιδιά μέσα στο σχολείο είναι εκείνα τα οποία μπορεί να εκδηλώσουν συμπεριφορές επιθετικές, μπορεί να ταπεινώσουν ένα άλλο παιδί αν αυτό το παιδί είναι, ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, είτε επειδή φοράει γυαλιά, είτε επειδή είναι χοντρούλικο, είτε επειδή είναι διαφορετικό χρώμα. Όλα αυτά αθρηστικά μπορεί να οδηγούν και στα φαινόμενα που μαθαίνουμε και βιώνουμε σήμερα στα σχολεία, δηλαδή αυτές οι μικροσημωρίες μαθητών που χτυπάνε, που βγάζουν ακόμα και μαχαίρια μεταξύ τους. Δεν ξέρω πώς τα εισπράττεις αυτά, είσαι και γονιός και ξέρω τι ανησυχίες έχει κάθε γονιός γύρω από αυτό.
Εγώ νομίζω ότι το θέμα της βίας, ειδικά στα σχολεία και στους νέους ανθρώπους, είναι πολυπαραγοντικό. Δηλαδή, η βία σε κάποιο σημείο, για να, όπως το λέει ο λαός μας, είναι trend, είναι τάση. Και αυτό το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε από τα τραγούδια που ακούνε αυτά τα παιδιά, από την τραπ. Εντάξει, δεν θα ενοχοποιούσα τα παιχνίδια, γιατί και εμένα μου αρέσουν πολύ τα βία παιχνίδια στην κονσόλα. Και δεν νομίζω ότι επηρεάζουν τόσο πολύ. Αλλά υπάρχει γενικώς μια κουλτούρα η οποία προάγει τη βία αυτή την περίοδο. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι που συμβαίνει και σε αυτές τις εφηβικές ομάδες που γίνονται συμμορίες. Κάποιοι λένε ότι εντάξει, είναι και παρελκόμενα της πανδημίας, είναι δηλαδή μια παθογένεια που προκλήθηκε από την πανδημία. Κάποιοι άλλοι επισημαίνουν τις κακές οικονομικές συνθήκες τις οποίες μπορεί να μεγαλώνουν κάποια παιδιά. Αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει, γιατί είδαμε ότι τώρα στην Αγία Παρασκευή σε ένα σχολείο στο οποίο πηγαίνουν κατά κύριο λόγο πλούσια παιδιά, από τις κατάστατες της οικογένειας, έχουμε τα αντίστοιχα φαινόμενα. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω, νομίζω ότι είναι μια τάση στην κοινωνία.
Ναι, που εγώ επιμένω ότι πρέπει να έχει και μια σύνδεση με την διαφορετικότητα του άλλου παιδιού. Δηλαδή, αν δεν ανήκεις στην Αγέλη και ξεχωρίζεις
με οποιοδήποτε... Ναι, εννοείται, εδώ σε φέρνουν για την ομάδα που είσαι. Σε ρωτάνε τι ομάδα είσαι,
ναι.
Δίνεις λάθος απάντηση και σε δέρνουν, σε σκοτώνουν, όπως τον Άλκη στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα μπορούσα να συζητάμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο άλλο θέμα της επικαιρότητας που έτσι σου προκαλεί ενδιαφέρον τούτες τις μέρες.
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δηλαδή, ασχολούμαι με αυτό, με το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μέχρι να έρθουν οι σπέτσες που θα το ξεχάσουν και θα ασχοληθούν όλοι με τις σπέτσες.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Καλημέρα,
καλημέρα,
να είσαι καλά.
Και χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Γιαννακίδης, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, άνοιξε για μας την αυλαία του καθρέφτη μας σήμερα. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Και εδώ τώρα μαζί με αυτό το καταπληκτικό σύνολο εγχόρδων που λέγεται Inspirational Strings, δηλαδή εμπνευσμένα εγχόρδα, ακούμε το κομμάτι που λέγεται No, όχι λάθος καθόλου. Θα πάμε κάτι που ο λάθος συμβαίνει όμως οπωσδήποτε και στη Βρετανία, όπου θα πεταχτούμε τώρα και θα συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι πρώτο θέμα εκεί πέρα. Συγκεκριμένα, χιλιάδες ειδικευμένοι νεοδιόριστοι γιατροί απεργούν από την περασμένη Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου, μαζί με κινητοποιήσεις τους και τις τελευταίες εβδομάδες του 2023, η χώρα βιώνει την μεγαλύτερη ποτέ απεργία γιατρών από τότε που ιδρύθηκε εκεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα, ζητούν αύξηση μισθού κατά 35%, ισχυριζόμενοι ότι από το 2008 οι αμοιβές τους μειώθηκαν κατά 25% λόγω του πληθωρισμού. Ο Ρίση Σούνακ τους δίνει αύξηση 8,8%, έχουν ακυρωθεί τα ραντεβού χιλιάδων ασθενών, πολλοί από τους οποίους στερούνται απαραίτητων θεραπείων. Αυτή ήταν η εισαγωγή, τώρα όμως θα μας τα εξηγήσει πολύ καλύτερα ο Γιώργος Σακελίων. Είναι αναισθησιολόγος, εργάζεται στο νοσοκομείο του Colchester στην κομιτεία του Essex στην Αγγλία και είχαμε συζητήσει πολλές φορές μαζί την εποχή της πανδημίας και μας έδινε εικόνες και σχόλια από εκεί. Καλημέρα κύριε Σακελίων. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και Μιχαηλίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή χρονιά, επειδή δεν τα έχουμε πει.
Επίσης. Δώσε μου μια εικόνα της κατάστασης τώρα. Απεργούν, λέει, οι ειδικευμένοι νεοδιόριστοι γιατροί.
Όχι, απεργούν οι ειδικευόμενοι, αυτοί που είναι σε στάση εκπαίδευσης.
Ειδικευόμενοι, ναι.
Είναι 6 μέρες, η απεργία τους τελειώνει σε 1,5 ώρα, Αγγλίας, 9 η ώρα δηλαδή περίπου Αγγλίας, το πρωί. Διέρχεσε 6 μέρες, ήταν η μεγαλύτερη ιστορικά απεργία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στη Βρετανία και αφορά όλους αυτούς τους γιατρούς που ήρθαν σε μια φάση εκπαίδευση, αυτούς που στα αγγλικά λέγονται juniors, οι νεαροί, οι μικροί γιατροί δηλαδή, που αποτελούν όμως τον κορμό τελικά και της παροχής των περισσότερων υπηρεσιών υγείας μέσα στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας. Όπως το περιέγραψες, είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή ήταν ένα αρκετά μεγάλο χτύπημα στην λειτουργία των υπηρεσιών. Εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον χειρουργία, προγραμματισμένα χειρουργία αναβλήθηκαν, ματαιώθηκαν. Χιλιάδες επισκέψεις εξωτερικά ιατρία καθυστέρησαν ή δεν έγιναν. Επαφές με τους γενικούς γιατρούς, τους general practitioners, επίσης δεν έγιναν. Υπήρξε ένα μεγάλο πλήγμα στην ποιότητα και στην ακρίβεια της παροχής των υπηρεσιών υγείας όλο αυτό το διάστημα.
Ζητούν 35% αύξηση, η κυβέρνηση τους δίνει 8%. Είναι μεγάλη η διαφορά.
Όλος ο κόσμος έχασε λόγω του πληθωρισμού περίπου ένα 25-30% της αγοραστικής του δύναμης τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια η οικονομική κρίση, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση έχουν δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων και υπήρξε μεγάλη απώλεια εισοδήματος σε όλες τις τάξεις. Όλοι οι γιατροί απήργησαν. Όλοι οι φάσεις ειδίκευσης και κατάταξης των γιατρών απήργησαν. Απήργησαν οι consultants πριν από κανένα μήνα, δύο. Πήραν και αυτοί ένα 6,5 με 6,5 έως 9% από την κυβέρνηση και θεώρησαν ότι είναι μια λογική αύξηση και παράτησαν τον απεργιακό αγώνα. Οι νεαροί γιατροί όμως συνεχίζουν. Και πρέπει να πούμε ότι ο μισθός ενός πρωτοδιόριστου γιατρού εδώ είναι γύρω στις 35.000 λίρες το χρόνο. Αυτό μαζί με τις εφημερίες θα φτάσει γύρω στις 45.000 λίρες το χρόνο, μεικτά πάντα, που σημαίνει όμως ότι είναι ένα ποσό που αφήνει στο τέλος του μήνα γύρω στα 2.600 λίρες καθαρά στον κάθε γιατρό. Μπορεί να φαίνονται ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό σχέση με τους Έλληνες συναδέλφους, αλλά για τα δεδομένα της Βρετανίας είναι ένας μέτριος μισθός. Όταν σκεφτεί κανείς το τρέξιμο και την πίεση που ασκείται σε αυτά τα νέα παιδιά, είναι ίσως χαμηλός. Έχουν ένα δίκιο λοιπόν, γιατί η κλίμακα ανεβαίνει πάρα πολύ στα χρόνια και της εκπαίδευσης, στα χρόνια της εκπαίδευσης, και όταν γίνεται κανείς ειδικευμένος φτάνει σε διπλάσια και τριπλάσια νούμερα από αυτά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουν ένα δίκιο αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά να απεργούν. Τώρα το 30% μάλλον όμως είναι μια υπερβολική απέτηση, αν σκεφτεί κανείς ότι μια πρόχειρη εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών εδώ έδειξε ότι αυτό θα σήμαινε γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο λίρες το χρόνο. Αυτή η παροχή του 30% που είναι ένα ποσό που δεν μπορεί να διατηρηθεί από τη φαίνεται.
Γενικά οι αποδοχές των γιατρών είναι σε τέτοιο σημείο που μπορεί να δικαιολογήσουν την μεγάλη πράγματι διαρροή επιστημόνων, όχι μόνο γιατρών, αλλά πολλοί γιατροί φεύγουν από την Αγγλία και πηγαίνουν σε άλλες χώρες.
Ναι, ειδικά στο στάδιο της ειδίκευσης τα ποσά είναι αυτά που σας ανέφερα. Όταν ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο σε διοικητική θέση μπορεί να παίρνει γύρω στις 30.000 και ο γιατρός παίρνει 32, ο πρωτοδιόριστος πάντα έτσι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο ελκυστικό το επάγγελμα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Μπορεί να είναι ελκυστικό για τους Έλληνες γιατρούς που έχουν αυτό το νούμερο και έρχονται εδώ να δουλέψουν και όντως είναι πολύ καλύτερα οικονομικά από την Ελλάδα εδώ. Είναι πολύ καλύτερα προχωρώντας στα χρόνια της εργασίας, δηλαδή ένας ειδικευμένος γιατρός παίρνει ένα ικανοποιητικό ποσό. Αλλά πάλι υπάρχουν περιοχές όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία που παρέχουν διπλάσια από αυτά τα νούμερα στους γιατρούς και για τους Βρετανούς είναι ένα σχετικά οικείο. Μπορεί να είναι απομακρυσμένο γεωγραφικά, αλλά ένα οικείο πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλον. Άρα υπάρχει μια διαρροή Βρετανών γιατρών προς αυτές τις χώρες, ειδικά στις χώρες της Οκεανίας.
Μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Σακελίων, είναι αναισθησιολόγος, εργάζεται στο νοσοκομείο του Colchester στην κομιτεία του Essex στην Αγγλία. Μιλούσαμε μαζί από την αρχή της πανδημικής κρίσης. Εδώ πέρα έχουμε έξαρση, Γιώργο, και των ιώσεων πολλές. Πολλοί άνθρωποι καταλήγουν ακόμα και στα νοσοκομεία και βεβαίως και του COVID. Είναι παρόμοια η κατάσταση και στη Βρετανία.
Υπάρχει έξαρση των συμπτωμάτων και της νόσησης. Αυτή η καινούργια παραλλαγή έχει δημιουργήσει μια αύξηση σημαντική στα κρούσματα. Δεν υπάρχει όμως πίεση στο σύστημα υγείας από τον κορονοϊό, mm-hmm. από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως μάλλον φαίνεται όμως να υπάρχει αυτή τη στιγμή, να τίνει προς το να υπάρχει στην Ελλάδα. Οι λόγοι είναι πάντα οι ίδιοι και ιστορικά τα έχουμε πει από την αρχή της πανδημίας. Ο βασικός λόγος είναι το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και γι' αυτό παρατηρούμε και μεγαλύτερα ποσοστά νόσησης και δυστυχώς και αυξημένους αριθμούς θανάτων. Εδώ στη Βρετανία το ποσοστό των εμβολιασμένων πάνω από τα 55 χρόνια και όσων είναι ευάλωτων φτάνει γύρω στο 70-80%. Mm-hmm. Όταν λέμε εμβολιασμένο, εννοούμε την πλήρη κάλυψη, τις 5 δόσεις.
Ναι, ναι.
Στην Ελλάδα αμφιβάλλω αν θα είναι 10%.
Όχι, είναι πολύ κάτω.
Των
ναι.
5 δόσεων, έτσι. Θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπαμε, αλλά δεν, γιατί το έψαχνα τις προηγούμενες μέρες, δεν μπόρεσα να βρω το ποσοστό του εμβολιασμού σε αυτούς που εισάγονται στα νοσοκομεία στην Ελλάδα και αυτούς που τελικά καταλήγουν. Και αυτό θα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα τελικά του να επιστρέψουμε σε μια επικοινωνία ισχυρή για την εμβολιαστική προσπάθεια. Άκουσα με ικανοποίηση τον καινούργιο Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, στην πρώτη του έτσι συνέντευξη να μιλάει για τη σημασία και την ανάγκη του εμβολιασμού και για το πόσο σημαντικό είναι. Εκεί βρίσκεται η αντιμετώπιση και όχι τόσο αυτή τη στιγμή στα μέτρα. Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να αντέξει πολλά μέτρα, δεν θα μπορεί να αντέξει περιορισμούς, αλλά μία έμφαση στην ανάγκη εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ καθοριστική.
Ο όρος εμβολιαστική κούραση είναι, στέκεται σαν εξήγηση.
Χριστό, κάνουμε κάθε χρόνο εμβόλιο της γρίπης. Mm-hmm. Κάθε 4-5 χρόνια κάνουμε εμβόλιο πνευμονιόκοκκου. Και έχει γίνει αυτό αποδεκτό και κομμάτι της ρουτίνας των ανθρώπων κάποιες ηλικίες. Δεν υπάρχει καμία κόπωση εμβολιασμού να πας μια φορά στο φαρμακείο να κάνεις ένα εμβόλιο. Αντί να κάνεις ένα, λοιπόν, θα κάνεις δύο.
Ψυχολογικά έχει βάση το γεγονός ότι οι αρχές, οι υγειονομικές εδώ, αποφάσισαν ότι πλέον θα διαγράψουν τα αρχεία που έχεις κάνει το πέμπτο εμβόλιο, μερικοί έχουμε κάνει και το έκτο, μην τα μετράτε. Από εδώ και πέρα θα υπολογίζετε ότι θα κάνετε μία φορά το χρόνο ένα εμβόλιο αυτό. Για τη γρίπη αυτό. Και ένα εμβόλιο για το COVID.
Ναι, και αν τα πράγματα πάνε καλά στην βιομηχανία από ό,τι φαίνεται, του χρόνου μάλλον θα έχουμε ένα εμβόλιο μεικτό και για τις δύο καταστάσεις, και για γρίπη και για κορονοϊό. Θα ενσωματωθεί δηλαδή στην περίπτωση του κορονοϊού.
Ως επιλογό, επειδή ξέρω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου ασχολείται, ενδιαφέρεται και για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο από την απόσταση που πολλές φορές είναι βολική και μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω από το να βρισκόμαστε μέσα στη φωτιά. Πώς βλέπεις τα πράγματα στην Ελλάδα?
Ότι υπάρχει μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό επίπεδο. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται να κυριαρχεί στην ατζέντα της πολιτικής πραγματικότητας. Δεν έχει βρει απόλυτα τα βήματά της και γι' αυτό και πρόσθετος ένας σχηματισμός. Έχει αδυναμίες, έχει λάθη, έχει προβλήματα. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή να μην έχει ακόμα αντίπαλο. Δηλαδή δεν έχει διαμορφωθεί ένας αντίπαλος που να προκρίνει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας αυτή τη στιγμή και να απειλεί την παντοδυναμία αυτή τη στιγμή δυστυχώς της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω δυστυχώς, γιατί είναι καλό για τη δημοκρατία, είναι καλό για τον τόπο να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση, να υπάρχει μια σοβαρότητα από την αντιπολίτευση, η οποία και θα πιέζει και θα διεκδικεί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ για την κουβέντα
καλά
που κάναμε.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Γιώργο Σακελίων, αναισθησιολόγος, εργάζεται στο νοσοκομείο του Κόλτσεστερ, στην κομιτεία του Έσεξ στην Αγγλία. Μιλήσαμε για τη μεγάλη απεργία των ειδικευόμενων νεαρών γιατρών. Είναι έκτη μέρα, συμπληρώνεται σήμερα, η μεγαλύτερη απεργία που έχει γίνει από καταβολής ιστορίας του NHS, του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Βρετανία. Εδώ είμαστε, είναι 9 και 47 πρώτα λεπτά. Πάρτε μια μικρή γεύση από έναν σπουδαίο συνθέτη, τον Christopher Tin, είναι και διευθυντής ορχήστρας και χοροδίας. Εδώ διευθύνει την χοροδία Angel City στο Λος Άντζελες και είναι ένα αφρικανικό τραγούδι, συνέθεσε αυτό το αφρικανικό το τραγούδι, το Wayolo Mayomi, το οποίο λέγεται, μεταφράζεται ελεύθερα στο «Μη φοβάστε τη βροχή, η βροχή είναι καθαρκτική». 2,5 λεπτά είναι μόλις, απολαύστε το για να πάμε στο επόμενο θέμα. Wayolo Yamone, έρχεται η βροχή, μην τη φοβόσαστε. Μια σύνθεση του Christopher Tin και της χοροδίας από το Angel City στο Los Angeles. Λοιπόν, είναι 10 λεπτά πριν από τις 10. Θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Google ετοιμάζει μια αναβαθμισμένη έκδοση του Bard, της δικής της εκδοχής του ChatGPT, που ονομάζεται Bard Advance. Bard είναι ο βάρδος, έτσι. Λοιπόν, ένας προχωρημένος βάρδος, ας το πούμε σε ελεύθερη μετάφραση. Και θα είναι διαθέσιμη αυτή η εφαρμογή μέσω μιας συνδρομής επιπληρωμή στο Google One. Η Βάλια Καϊμάκη είναι μαζί μας και θα μας κατατοπίσει πλήρως. Βάλια μου, καλημέρα και την αποκαλεί καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά, Χρήστο μου, καλή χρονιά. Φέτος θα είναι η χρονιά που θα χτυπηθούν μεταξύ τους οι διάφορες εκδοχές των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, αυτό που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή το ChatGPT μπήκε στη ζωή μας λίγο βιαία και την κυριάρχησε σε αυτήν, έχουμε το πρόβλημα ότι για να εξηγήσουμε κάτι τι είναι, πρέπει να λέμε είναι ChatGPT, είναι σαν ChatGPT, όπως λέγαμε παλιά, θυμάσαι που λέγαμε Sportex ή Stromatex, που ήταν μάρκες, έτσι. Αλλά όλοι λέγαμε Sportex. Αυτό το πρόβλημα έχουμε τώρα με το ChatGPT. Πού να λες τώρα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, λες είναι σαν ChatGPT και καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θα χτυπηθούν όλα τα ChatGPT από τις διάφορες εταιρείες φέτος πια. Έτσι, αυτή την αίσθηση μας δίνει. Και η Google είναι η πρώτη που μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι με το Bard. Όλοι είχαν, να πούμε και αυτό, ότι όλοι είχαν μια εκδοχή κάπως, αλλά δεν την είχαν τελειοποιήσει, δίσταζαν να τη βγάζουν, να τη βγάλουν στην αγορά. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε την Google άμεσα. Το μεγάλο ερωτηματικό σε όλα αυτά είναι ποια από όλες θα μας αφήσει πρώτους να φτιάξουμε δικά μας bots. Τι εννοώ bot? Να μπορείς, ας πούμε, πώς έχουν οι εταιρείες και πληρώνουν και μπαίνεις στο διαδίκτυο και λες είναι ένα bot και σου λέει καλημέρα σας, πώς μπορώ να σας βοηθήσω, και λες εσύ θέλω να πάρω μια συνδρομή, πόσο κοστίζει, και σου απαντάνε και κάνεις μια συζήτηση με ένα bot και κάποια στιγμή σε πάει ή δεν σε πάει σε έναν άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ πιθανό λοιπόν τώρα, μέσα στους επόμενους μήνες, να δούμε να ξεκινάνε εφαρμογές μέσα από το ChatGPT και μέσα από το BART και τους άλλους που θα χτυπηθούν, για να μπορείς να φτιάξεις μέσα από την εφαρμογή το δικό σου bot χωρίς παραπάνω χρήματα και να το χρησιμοποιήσεις στην ιστοσελίδα σου. Στον ιστότοπό σου, στο Viber σου, σε όποια εφαρμογή έχεις, τέλος πάντων.
Μπορούμε να... Εσύ χρησιμοποιείς ChatGPT?
Ναι, και το επαγγελματικό κιόλας.
Ωραία. Να πούμε έτσι στον κόσμο, δώσε μας μια εφαρμογή, τι μπορεί να κάνουμε. Το πάρουμε έτσι λίγο από την αρχή, της πάντοτε όταν μιλάμε βλέπω μηνύματα και ρωτάνε, για εξηγήστε μας λίγο πιο πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ τους, όταν μπορώ απαντάω και εγώ όσο πιο... Εσύ με είσαι η καθηγήτριά μου. Λοιπόν, κάνουν καλές περιλήψεις. Για πείτε μου περιληπτικά σας παρακαλώ, θέλω μια περίληψη του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στο Ισραήλ. Και θα σου δώσει...
Όχι. Περιλήψεις κάνουν όταν του δώσεις ένα κείμενο, του δώσεις ένα κείμενο 2.000 λέξεις, ας πούμε, και του πεις κάνε μου μια περίληψη αυτού του κειμένου που σου δώσα τώρα.
Ναι.
Ή κάνε μου μια περίληψη, δεν ξέρω εγώ τι, του βιβλίου τάδε. Δεν ξέρω εγώ τι. Και μάλιστα εκεί μπαίνουμε και σε πνευματικά δικαιώματα και σου λέει δεν μπορώ να σου πω ακριβώς το βιβλίο, αλλά ο συγγραφέας λέει μέσα ότι δεν ξέρω εγώ τι. Ένα από τα πράγματα που δεν συζητήσαμε και θέλω να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί για μένα αυτό το δεύτερο πολύ μεγάλο γεγονός χρονιάς, είναι τη μίληση που έκαναν οι New York Times στην OpenAI. Αλλά αυτό θα το πούμε τις επόμενες ημέρες, έτσι, για τα πνευματικά δικαιώματα. Ένα δεύτερο που μπορεί να κάνει να σου γράψει κώδικα. Όταν είσαι κάποιος σαν και εμένα που δεν ξέρει να γράφει σε Python κώδικα και χρειαστεί ένα κομμάτι κώδικα, μπορεί να του πει γράψω με ένα κώδικα για να κάνω αυτό. Έτσι, πάρα πολύ εύκολο. Επίσης, προχθές δοκίμασα και μάλιστα μια πολύ καλή μου φίλη, συνάδελφος καθηγήτρια, τσαντίστηκε, γιατί λέει άντε θα μας φάλωνον τη δουλειά πια. Ήταν ότι του ζήτησα να μου κάνει ένα διάγραμμα Gantt. Το διάγραμμα Gantt είναι στην διαχείριση έργων. Εκεί που λες ότι από τώρα μέχρι τώρα θα κάνω δεν ξέρω εγώ τι αυτό, μετά θα κάνω εκείνο, μετά θα κάνω το άλλο και στο βγάζει. Και μάλιστα του έλεγα κάναμε και το χρώμα λίγο αλλιώς και μου το έβγαζε. Κάνει και τον άξονα το χ, δεν ξέρω εγώ τι, λίγο πιο μεγάλο ή πιο κοντό, πιο ψηλό και μου το έκανε. Έκανε ένα διάγραμμα κανονικό το οποίο μου το έδωσε σε φωτογραφία. Mm-hmm. Και το πήρε και το έκανε επικόλυση εκεί που ήθελα. Μπορεί να κάνει δουλειές. Εγώ διαφωνώ ότι μπορεί να γράψει μια εργασία, ας πούμε, για μια σχολική εργασία, μια ακαδημαϊκή εργασία. Δεν μπορεί. Mm-hmm. Και όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά θα γράψει και βλακίες μέσα. Θα γράψει δηλαδή ανακρίβειες. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει το μυαλό να το κάνει. Μπορείς όμως να του πεις, θέλω να κάνω μια εργασία για τον πόλεμο στο Ισραήλ, ας πούμε. Τι θα πρέπει να βάλω μέσα, τι θα σου πει, ας πούμε. Θα πρέπει να βάλεις μέσα, δεν ξέρω εγώ τι, τον πόλεμο του 46. Θα πρέπει να βάλεις μέσα τον πόλεμο του 67. Αυτό.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, ναι.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Μείνετε εδώ όμως στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας, μετά το Δελτίο Ειδήσεων βεβαίως. Κλείνουμε με τους Waterboys, The Hole of the Moon, ολόκληρο το φεγγάρι. Γεια και χαρά σας.